Sügisel lahkusime lõplikult Lasnamäe kodust Katusepapi tänaval. Sõites öövaikuses läbi linna Balti jaama poole, tegi hobune voorimehe troska ees aeglast sörki. Kapjade klip-klap munakivisillutisel oli ainuke heli, mis kajas inimtühjadelt tänavatelt mitmekordselt vastu. See, otse kui jumalaga jätu muusika, on mu kõige viimane mälestus lapsepõlve Tallinnast. Muud erilist ma sellest reisist ei mäletagi. Laevasõit oli ebameeldiv. Tibutas vihma ja merel puhus tugev tuul. Laine oli kõrge ja enesetunne halb. Iiveldas. Seisin isa kõrval laevalael. Mõlemad hoidsime tugevalt reilingu äärest kinni. Ka isal vist kippus süda pahaks minema. Jäime laevalaele, sest arvas, et värske õhk ning tuul olevat kõige parem rohi merehaiguse vastu. Vist oligi, sest kui Hiiuma juba paistma hakkas, oli meie enesetunne hoopis parem ja ka meri oli jäänud palju vaiksemaks. Nii olimegi sama aasta sügisel Hiiumal tagasi, nüüd juba päris elanikena. Meil, lastel, oli esimene asi suvised mänguplatsid üle vaadata ja siis uute põnevuste juurde. Kõiki huvitas, millistes tubades elama hakatakse. Tubasid oli kokku 13. Pea sissekäik ei asunud maja esikülje keskel, vaid nii palju vasakul, et sellest vasakule jäi 2 akent ja paremale 5. Vanemad võtsid eluruumideks pastoraadi poolse tiiva 8 avara toaga. Kõik said omale kasutuse järgi vastavad nimed. Esik, isa tööruum, kantselei, saal, söögituba, köök, magamistoad. Maja vasakule tiivale jäid toad nimedega eestuba, leerisaal, külaliste tuba, tühituba ja leivatuba leibade küpsetamise suure ahjuga. Paraadna avaras trepikojast viis trepp pööningule, kus vasakus otsas oli veel üks tühituba. Pööningu paremal poolel oli mahukas korstnajalg. Viimane oli nii suure läbimõõduga, et ka selle sisemus oli väikese toa suurune. Selles korstnakambris rippusid mõnikord suured suitsusingid. Pööningul oli ka vändaga pesurull ja risti-rästi tõmmatud pesunöörid. Kevadiste põllutööde ajal pidi isa leeritundide andmise kõrval põllutööd tegema, mõnikord ka öösiti. Olin vanemaks saades talle paaril korral abiks. Isa külvas, mina kõndisin tema taga terade kukkumise piiril ja vedasin enda järel pika varre otsas teravotsalist puupakku. Nii jäi külvi piirile vaokene, mille järele oli külvajal võimalik aru saada, milline osa oli külvatud ning milline mitte. Leeritöös õhutas isa leerilapsi küsimusi esitama. 18-aastased tavaliselt kuigi palju veel küsida ei mõistnud, kuna aga leeri aeg oli ka koduste jaoks erakordne sündmus, siis võtsid need küsimuste koostamise hea meelega oma mureks. Nende jaoks oli põnev otsida küsimusi, mis püha Jüri, nagu isa vahel kutsuti, kotti ajaks. Tavaliselt olid küsimused õige standardsed, nagu kust võttis Kain naise ja muud taolist. Kord õhtusöögil ütles isa emale endal nägu eriliselt muhedal naerul. Tead, mida täna üks jürna poistest minu käest küsis. Miks on piiblis ülem laul? Isa pidas väikese pausi ja jätkas. Tead, mida ma talle vastasin. Ülem laul on piiblis sellepärast, et ka sina piiblit loeksid. Muidu sa ju seda raamatut kätte ei võtagi. Usulised küsimused olid Hiiuma inimesele üldiselt küllaltki tähtsad. Tooni andvaks vagadusvormiks oli baptism, mis realiseerus kahe uskonna kaudu, baptistid ja priilased. Ka nende vahel valitses teatud konkurents, aga suhetes luterliku kirikuga oldi üksmeelsed. Luterlik kirik levitab valeõpetust. Teadmine, et keegi kuulub luteri kirikusse, ütles baptistile, et tegemist on kombekristlasega. Pöördumatu hingega, ilma lapsega, kel päästetute hulgas kohta ei saa olla. Ühel hilisel sügisõhtul ootasime isa, kes juba ammu oleks pidanud Heltermaalt tagasi jõudma. Kui ta lõpuks suure hilinemisega saabus, oli tal õhtusöögi ajal emale palju jutustada. Ta oli kavatsenud tulla otseteed läbi metsa, aga hilleste kohal märkas, et baptistide palvemaja oli valgustatud ning otsustas sisse astuda. Äripäeva õhtune palvetund ei olnud veel otsa lõppenud. Isa tegi vaikselt ukse lahti ning istus tagumisele pingi otsale. Siiski teda märgati. Laua taga seisja pidi hakkama just sõnavõtuks teksti ette lugema, aga sisseastujad nähes valis kiiresti uue kirjakoha. Siis luges Jesaja raamatus salmi, mis algab: "Minge välja Paabelist." "Küll seal anti mulle pihta," jutustas isa. "Luterlik kirik on ju nende silmis Paabel." Kui jutlustaja oli oma ägeda rünnaku aameniga lõpetanud, lisas ta: "Meie keskel on täna külaline. Palume, et ta tuleks ja ka sõna võtaks." Tõusin, läksin ette ja tundsin, kuidas rahvas on põnevil ootamas, mida mul öelda on. Oli ju teada, et Buschbergi Jüri pole suu peale kukkunud ja oodati põnevat väitlust. Võtsin testamendi ja lugesin armastusest. Et Jumal on armastus ja kes Jumalat armastab, armastab ka oma venda. Ka eksinud venda, sest armastusest tuntakse, kas me oleme tema lapsed. Selline vastus oli kõigile ootamatuseks. Vaadati üksteisele otsa ja hakati laulma lõpulaulu. 1920-ndatel, 30-ndatel aastatel olid uskondade ja konfessioonide vahelised suhted Eestis hoopis midagi muud kui tänapäeval. Kuigi juba tol ajal alustati Tallinnas allianss konverentsidega, polnud vähemalt Hiiumaal nende mõju veel märgata. Isa poolt ära toodud väljend, et baptistid meelitasid Luteri kogudusest liikmeid oma kogudusse, lehvitades see juures allakastmise ristimise lippu, tähendas rünnakut eelkõige laste ristimise praktikale. Kuulsin ka ise käibefraasi, kas ristida last või kassi, vahet pole, mõlemad ei taipa toimunust midagi. Sellel teemal oli vaidlemine mõtetu. Perekonna jaoks oli elevus tekitav suur sündmus, kui isa ostis meile hobuse ja vedru vankri. Koju jõudes tegi ta kirikumõisa õue ringteel paar tiiru traavi. Meie, lapsed koos emaga, vaatasime seda läbi akna ja olime vaimustuses. Kui ilus suur hobune, milline kõrge ning pikk samm. Järgmisel aastal sõitis isa koos naabrimehega Saarema laadale ja tõi Stellale paarilise. Kahte hobust läks väga vaja raskema töö tegemisel. Uus hobune oli väike, maatõugu, must, valge lauguga otsa esisel ja hästi väle. Liiklemiseks kasutati üldjuhul jalgratast. Jalgratta ost oli tolla ajal mitte väiksem sündmus kui tänapäeval auto ostmine. Kui keegi oli soetanud jalgratta, oli loomulik, et küla noored ja vanad tulid seda takseerima. Isal oli jalgratas olemas ja kui ta ostis naisterahva jalgratta, oli see ka meie perele sündmuseks. Algasid põnevad õhtud täis naeru ja kilkeid, kui ema jalgrattasõitu õppis. Visalt see edenes, aga paari nädala pärast oli asi ometi nii kaugel, et isa ja ema otsustasid koos sõita Kärtlasse. Ees seisis umbes 20 kilomeetri pikkune teekond. Hommikul vara sõitsid nad pastoraadi väravast välja ja võtsid suuna tiikide vahelisele teele. Parempoolse tiigi pastoraadi poolses otsas oli teel sujuv kallak, kus teelised said vankrist välja tulemata oma hobust joota. Sõideti maantelt alla, kuni hobune oli esijalgadega tiigis. Nii oli tal mugavam juua ja sama lauget kallast mööda tõusti maanteele tagasi. Seal see naljalugu juhtuski, millest ema hiljem jutustas. Kartsin tiikide vahelist teed väga. Kallak otse kui tõmbas enda poole ja enne kui õieti märkasin, olingi juba tiigis. Teele asumine lükkus edasi, sest jalatsid ja osa riideid tuli välja vahetada, aga Kärdlas käidi ikkagi ära. Kärdla, Hiiumaa kõige suurem asula oma kuulsa Kalevi vabrikuga, oli paar aastat tagasi saanud Alevi seisuse. Muide, räägitakse, et Kalevi vabriku töölistel olnud tavaks pruukosti kõrvaseks kodunt hommikul pudeliga kohvi kaasa võtta ja saanud sellest endile hüüdnimeks kohvilähkrid. Kui mina hiljem Kärdlas käisin, jäid mulle sellest Alevist eriliselt meelde majade ümber asuvad aiad punase sõstra põõsastega, okstel rippumas isu äratavalt suured punased kobarad. Pühaleppa, muidu nii rikkalik viljapuaed, oli punase sõstra poolest väga kehv. Meie aias olid tikrid ja vaarikad. Neidki vähe võitu. Põhiosa moodustasid õuna ja ploomipuud. Eriti palju oli ploomipuid. Igal aastal andsid nad suurte kollaste ploomide näol küllusliku saagi. Keegi neid süüa ei jõudnud, sügisel olid puualused küpsete ploomidega kaetud. Kui mõnikord lehmad aeda sattusid, võis näha, kui hästi neilegi ploomid maitsesid. Ning lastel oli palju imestamist, et lehmakook võis koosneda ka ainult ploomikividest. Peagi oli minulgi jalgratta sõit selge. Sadulasse ma veel ei ulatunud, aga naisterahva jalgrattal sai sõita seistes pedaalide peal. Oli ikka uhke tunne küll, kui isa või ema saatsid mind päris asja eest postkontori või suuremõisa poest midagi ostma. Postkontoris tuli õige sagedasti käia, sest isal oli tihe kirjavahetus ja ta oli tellinud mitu ajalehte ning ajakirja. Ajakirjadest mõnda mäletan. Kristlik perekonnaleht, Risti vägi, Teekäija ja muud. Koguduse tähtpäevad või konverentsid toimusid tavaliselt pastoraadis. Rahvast oli rohkesti. Vaheaegadel jätkus jalutajaid, nii aeda kui õuele. Mõnikord korraldati sel puhul sihtotstarbeline loterii rahakogumiseks. Võitudeks olid käsitööd või kodust kaasa toodud annetused esemete näol. Kord suvel, kui oli jälle väga palju rahvast koos, juhtus kurioosne lugu, mis on mul meeles tänaseni. Meie suur siga oli laudast välja pääsenud ja tulnud juurvilja aeda tuhnima. Osa rahvast kogunes piirdaia taha seategevust jälgima. Paljud ütlesid looma aadressil tunnustavaid sõnu ja hindasid ta rahalist väärtust, pidades seda üsnagi kõrgeks. Enne kui teenija Liisa tädi sea lauta tagasi ajas, ütles keegi. Siga tuleb inimeste pilkude eest kõrvale ajada, sest mõni oma kadeda silmaga vaatab viimaks veel seale täid selga. Ja õhtul oli majas palju ärevust, seal olidki täid seljas. Uudisimust jooksin minagi vaatama ja sea selg otse kubisest täidest. Isa läks naabritallu Peedule abi otsima, mina temaga kaasa. Naabri peremees andis meile mingit vedelikku. Elav hõbe, kuulsin vanemaid ütlevat. Sea selg määriti õhtul vedelikuga kokku ja hommikuks polnud täidest jälgegi. Et täide tekkimise põhjuseks oleks kade silm või suur mure, nagu vanarahvas räägib, seda ma siiski uskuma ei jäänud. Ehkki mõistlikku selgitust ka keegi pakkuda ei osanud. Seni kuni ilmad lubasid, armastasime õues ja aias mängida ja ringi joosta, aga kui saabusid vihmased sügisilmad ja talvekülmad, otsisime tubades tegevust. Minust 4 aastat vanem õde Agnes jätkas õpinguid suuremõisa algkoolis, mis asus meie kodust 2 kilomeetri kaugusel. Tema korraldas meile Keetsiaga koduse kooli, õpetades Keetsiale tähti ja numbreid, minule rehkendamist ja lugemist. Agnes oli nõudlik õpetaja. Igaks päevaks saime kodused ülesanded. Nii kujuneski, et talvistel enne lõunatundidel, kui Agnes ise oli koolis, istusid tema õpilased kodus koolipingis. Keetsia istus madalal järil, lauaks tool. Mina asusin päris laua ääres. Nii me seal siis kirjutasime tähti ja numbreid, joonistasime, liitsime ja lahutasime. oli tublisti tööd, et õigeks ajaks valmis saada. Talvine valge aeg oli lühike. Elektrivalgust siis veel ei tuntud. Valguse andjaks oli petrooliumi lamp. Laste pärast seda ei süüdatud, hoiti petrooliumi pealt kokku. Õhtul vaatas Agnes meie tööd üle ja andis järgmiseks päevaks uued ülesanded. Selliselt kooli mängida meeldis meile mõlemale, ka Agnesele. Kui sain 7-aastaseks, tahtsin ka mina sügisel koos vanema õega kooliteele asuda. Mind aga ei lubatud, sest seaduse kohaselt pidi kooli astuv laps vähemalt 8 aastat vana olema. Isa läks selles küsimuses koolijuhataja Toominga jutule ja tuli sealt minu jaoks meeldiva üllatusega. Oldi kokku lepitud nii, et ma võin päriselt kooli minna nii pea, kui saan 8-aastaseks. Mu sünnipäev on 27. jaanuaril ja nii olin veebruari alguses juba täieõiguslik esimese klassi õpilane ning lõpetasin klassi koos sügisel alustanutega. Mulle koolis meeldis. Koolimaja asus Suuremõisa lossis, kus kunagi resideeris parun Unger Sternberg, ungru graf, nagu rahvas teda nimetas. Ta oli 18. sajandi lõpukümnenditel asunud elama Hiiumaale ja omandanud siin peale Suuremõisa ka Kõrgessaare maavaldused. Ja just peale seda olevat Kõrgessaare ranna lähisel asuval suurrahul sagenenud laeva hukud. Valetuledega laevade rahule eksitamisel olnud ka paruni käsi mängus, sest suur osa hukkunud laevade lastist rannanud mõisa aitadesse. Ajalooallikatest on teada, et aastal 1804 mõisteti ungru graf ühe Rootsi laevniku tapmise pärast Siberisse asumisele. Külalapsed käisid suvel paljajalu ja talvel pätudega, paksust villasest riidest sussidega, millele olid nahktallad alla õmmeldud. Ka mina tahtsin endale selliseid pätusid, aga vanemad pidasid õigeks, et meie peres on jalatsiteks kingad ja saapad. Kevadel, kui tuli fotograaf ja klassi või kooli lõpetanutest tehti pilti, istusid esireas õpetajad ja õpilastest mõned nende hulgast, kes polnud palja jalu. Nii pääsesin minagi koos õe Agnesega tihti esiritta. Kui aga ei olnud nii palju jalatsitega õpilasi, et katta tervet esirida, siis lahendati olukord selliselt, et esimene rida võttis kohad sisse põlvili asendis. Nii jäid paljad jalad selja taha fotosilmale nähtamatuks. Kui mina kooli läksin, oli õde Agnes 5., see on eelviimases klassis. Järgmisel aastal 1928, ta lõpetas ja mina siis teise klassi poisina sattusin samale koolilõpu ühispildile. Samal pildil on ka kõik õpetajad, koolijuhataja Johannes Toomingas, Preili Emilie Seppel, Preili Hilda Laane, Preili Magda Tõkke. Midagi lähemat ma nendest ei mäleta. Suuremõisa algkoolist jäi minu jaoks viimaseks 3. klassi lõputunnistus õppeaastast 1928-29. 3. klassi lõputunnistus on mul säilinud ja arvan, et see ise loomustab õige tapavalt minu eeldusi ja puudusi. Õppeainete hinded kajastasid neid ilmekalt. Kõige ebameeldivamad tundusid joonistamine ja käsitöö. Käsitöö oli esimesel poolaastal rahuldav pluss, teisel hea. Joonistamine oli rahuldav ja etterutates võin öelda, et see jäi minu standardhindeks nii kauaks, kuni oli õppekavas. Teised õppeained, nagu kodulugu, eesti keel, laulmine ja aritmeetika, raskusi ei valmistanud ja olid hinnatud hindega hea. Viiepallisüsteemi veel ei tuntud. Usuõpetus oli eraldi reale käsitsi juurde kirjutatud ja hinnatud hea. See oli vabatahtlik õppeaine. Ka elukombed olid märgitud headeks. Sügisel alustasin 4. klassi küll veel Hiiumaal ja kogusin tarkust edasi Suuremõisa algkoolis kuni jõuludeni ja siis tuli lahkumine. 4. klassi lõpetasin juba Tartus. Nimelt elu Hiiumaal oli hakanud vanematele valmistama järjest enam muret ja suuremaid probleeme. Lapsed kasvasid ja vajasid haridust. Agnes läks edasi õppima Haapsalu ühisgümnaasiumisse ja elas seal pansionaadis. Peagi oli järg jõudmas nooremate kätte. Vanim õde Alma oli juba varem abiellunud ja läinud mandrile. Isa tegevus Pühalepa koguduses oli olnud väga edukas. Koguduse elavnemisele ja kasvule oli andnud otsustava impulsi vennaste koguduse tegevuse taastamine. Palvemaja sai uuesti remonditud ja kasutusele võetud. Inimesi oli vennastega ühinenud. Vennaste kogudus kujunes ametliku koguduse jaoks maasoolaks, see tähendab usulise elu eestvedajaks. Aastal 1927 võeti Pühalepa vennaste kogudus vastu ülemaalise vennaste koguduse liikmeks. Aastaks 1929 oli Pühalepa evangeelses vennaste koguduses 15 töötegijat venda, segakoor, keelpillikoor, regulaarselt töötav pühapäevakool. Kõik see oli avaldanud muljet vennaste koguduse keskvalitsusele. Isale tehti ettepanek pühenduda täielikult vennaste koguduse tööle ja asuda Lõuna-Eesti ringkonna hoolekandjaks asukohaga Tartus. Ettepanek tundus isale otse kui jumalast antud võimalus pääseda perekonnaga elama otse haridusasutuste tsentrumisse. 15. detsembril 1929 pidas isa Pühalepas oma viimase jumalateenistuse ning tähistas 50. sünnipäeva. Jõulude eel pakkisime asjad ning algas sõit Tartu poole.